Snellman on tänä juhlavuotenaan ollut vuoden nimi suomalaisissa tiedotusvälineissä. Snellmania voidaan tietyllä tavalla pitää enemmistön asianajajana, kansakunnan kokonaisuuden korostajana. Kirjallisuuden tohtori Johannes Salminen on suomalaisen vähemmistön, ruotsinkielisen vähemmistön edustaja ja näiden piirissä vielä vähemmistön eli ahvenanmaalaisten edustaja. Onko nyt sitten niin, että Snellman on enemmistön filosofi, Johannes Salminen? Onko tämä oikea luonnehdinta?
Niin voisin siteerata, mitä hän sanoi 71 ylioppilaille. Se kuuluu näin, että valtio ja historia eivät ole olemassa yksilöä varten, vaan päinvastoin yksilö on niitä varten. Kansakuntien elämä se on, jolla on merkitystä ihmiskunnalle, ja niille tulee yleisön uhrata henkensä ja omaisuutensa. Siis kansakunta, ja sehän tietenkin merkitsee enemmistöä tässä suhteessa. Ja tämä sanoma vaan, jos puhutaan juuri mitä me tästä 71 vuoden hänen julistuksensa ylioppilainen, niin voi kysyä tosiaankin, mikä merkitys se voisi olla meille tänään? Kuinka ajankohtaista se on ja kuinka käyttökelpoista?
Toisin sanoen, kun Suomi on pieni kansa, niin Snellman on kansakuntaa korostaessaan ikään kuin vanhentunut filosofi.
No niin, eihän kansakunta tietenkään korkeimpana hyveenä ole vanhentunut. Sen näemme ympärillämme koko ajan, mutta
pitää olla enemmän kuin 4 miljoonaa.
No niin, miksei? Voihan sitä 4 miljoonaakin kokeilla. Me olemme nähneet sen historiassamme. Mutta kysymys on juuri nimenomaan siitä, että mitä me teemme tällaisesta julistuksessa juuri tänään. Ja minusta on suuria vaikeuksia juuri tällaisessa maailmantilanteessa, missä on nämä globaaliset probleemat ja niin edelleen ovat, tunkeutuvat enemmän lähemmäksi ja lähemmäksi meitä. Mitä me voimme juuri tehdä tällaisesta ajatussuunnasta?
Sotien jälkeen nykyinen professori Raoul Malmgren kirjoitti kirjansa Suuri linja, kansallisia tutkielmia. Ja voi sanoa, että tästä kirjasta lähtien Snellman on ollut koko Suomen kansan mies. Aikaisemmin hän oli, sanoisiko, porvarien mies ja Palmgren teki hänestä sitten edistyksellisen ja nyt oikeastaan oikeistolaiset ja vasemmistolaiset kilpailevat. Onko Snellman ollut enemmän oikeistolainen vai enemmän vasemmistolainen?
Niin, Palmgrenhan on marxisti ja siinä mielessä yrittänyt saada Snellmanista hyödyttää Snellmania niin kuin hänen omassa marxilaisessa suunnitelmissaan. Mutta, ja se on selväkin, että marxilainen kokee tällaista yksilön uhrautumista mielekkäältä, koska marxilainen maailmankatsomus lähtee siitä, että kokonaisuus on tärkeä, eikä tämä yksilö. Ja sinänsä tätä voi siis tulkita progressiivisesti. Mutta Suomen traditiossa on mennyt niin, että tämä kokonaisuus on sittenkin ollut porvarillis-nationalistinen silloin, kun se käytännössä on toteutettu Snellmanin ajatusten mukaan. Ja siinä suhteessa niin ei siinä auta puhumista suuresta linjasta, kun näkee sen aivan omin silmin, että kuinka toistuvasti tämä kansallinen kokonaisuusajattelu on toiminut, jos ei nyt aivan taantumuksen, niin joka tapauksessa nationalistisen ajattelun palveluksessa.
Toisin on tapahtumat 50 vuotta sitten, 30-luku oli Snellmanin vuosikymmen.
Niin voi sanoa. Ja Tietenkin on sitäkin ennen merkkejä juuri samanlaisesta uhrautumisesta porvarisen niin kuin, nationalismin merkeissä.
Tästä vielä tästä vasemmistolaisesta uhrautumisesta, niin eikö nyt kansainvälisellä ollut ainakin suomeksikin jotain, että vaikkapa yksilö sortuisi tiellä, ihmisten onnen ehto se on, tai joku tällainen kielikuva. Että viis siitä, että yksilö kuolee, kun hän kuolee edistystä eteenpäin niin viedäkseen.
Niin, sehän on hyvin usein toiminut tällä tavoin. Ja Snellman nimenomaan korostaa sitä, että yksilön onni ei ole se, joka merkitsee jotain. Yleensä yhteiskunta ei ole minkälainen onnen kone, joka siinä mielessä että järjestää hyviä oloja niin kuin jokaiselle ja niin edelleen, koska kun hän jollain pitää olla halviksi koko tällaista onnen hakua jonkinlaisena maalina tai tavoitteena yhteiskunnalle. Ja näin, me olemme nähneet, kuinka ikävästi tällaista ideologiaa voi käyttää. Ja kun kerran ihmisen pyydetään uhrautumaan, niin tulee sitten melkein toisarvoiseksi, mitä varten sitä uhraudutaan ja mikä se päämäärä sitten on, kun uhrautuminen sinänsä tulee sellaiseksi hyveeksi.
Tässä siis yksilön onni ei ole teidän mukaan edes snellmanilaisen ajattelun ikään kuin tällainen tavoite, mutta esimerkiksi Yhdysvaltain perustuslaissa muistaakseni on sellainen sanonta, että kansakunnalle pitää luoda mahdollisuus onneen, ja huomasimme tässä joitakin vuosia sitten silloisen professorin nykyisen maaherra Kauko Sipposen kanssa kumpikin erikseen, että viitta vaille, että ei tämä vuonna 19 tullut Suomen hallitusmuoto. On olisiko ollut onni, että Suomessakin hallitusmuoto sanoisi, että valtion tehtävä on edistää ihmisten mahdollisuutta löytää onni tavalla tai toisella.
Niin se on se, että Yhdysvaltain peruslaki tässä suhteessa on 700-luvun perintöä. Ja siinä oli juuri yksilön onni sellainen päätavoite tai niin kuin itsestään selvä tavoite. Mutta Snellman kuuluu aivan toisen perinteeseen, joka monessakin suhteessa protestoi tätä 700-luvun itsekyyttä, niin kuin sanotaan, vastaan. Ja tässä sitä ollaan juuri aivan uusilla teillä, kun Hegel ja miksei sitten Marx myöskin, se on aivan toinenlainen traditio, joka tässä suhteessa sitten lyö läpi.
Sitten tuli väliin Hegel ja hänen oppilaansa, joo, saksalainen Marx ja suomalainen Snellman.
Miksei? Sikäli Snellman tietenkin on mielenkiintoinen, että ja marxilaisten kannalta katsoen tietenkin aika läheinen juuri tässä suhteessa. Että minä sikäli käsitän, että ymmärrän hyvin, että sekä Palmgren että Manninen, joka on toinen sellainen marxilainen.
Valitettavasti häntä ei tähän ohjelmaan voi tuottaa.
Niin, mutta hän on myöskin sellainen esimerkki siitä, kuinka läheiseksi Snellmania voi tuntea, jos se lähestyy häntä juuri tältä puolelta katsoen. Mutta tosiaan se on nyt vaan se, että niin kuin sanottu, niin meidän historiassamme niin tämä kokonaisuusajattelu niin on toiminut aivan toisin. Ja kysymys on siitä, mitä marxilaiset tänäänkään voivat loppujen lopuksi tehdä Snellmanista, nyt kun puhutaan kansallisesta edusta ja sikäli kokonaisuuden tärkeydestä, niin onhan se oikeastaan sama vanha virsi, joka lauletaan niin kuin Yrjö Koskinen ja Paasikiven ja koko sen, melkein sanoisin, vanhan suomalaisen linjan triumfi, joka tästä vähitellen taas hahmottuu.
Jos ajatellaan sitä, tätä niin kuin historiallisesti, niin 30-luvulla voi sanoa, Euroopassa oli kahdenlaista politiikkaa. Oli oikeistolaista politiikkaa, joka korosti kansallista etua. Oli kansallinen rintama, kansakunnan symbolien korostamista. Ja toisaalta oli sitten vasemmistolainen, kommunistinen ja sosialistien kansanrintama. Voidaanko nyt sanoa, että tämä kansallinen rintama ikään kuin oli snellmanilainen toteutus Hegelistä ja taas tämä kansanrintama sitten marxilainen toteutus Hegelistä?
Niin, mutta sitä paitsi oli tietenkin myöskin kolmas vaihtoehto, ja se oli tämä suuri, sanotaan, vapaamielinen perinne, joka eli sentään monessakin muodossa Euroopassa.
Englannissa ja?
Jaa, ja miksei myöskin Skandinaaviassa, Ruotsissa. Sehän on aika mielenkiintoista, että suuri, tavattoman silmenpistävä ero Ruotsin ja Suomen henkisen tradition tai tämän intellektuaalisen tradition välillä on se, että hegeläinen maihinnousu ei koskaan onnistunut Ruotsissa. Ja se oli tämä filosofi Boströmin ansiot ja ensisijassa ehkä, mutta Boströmilläkin oli aika paljon, sanoisinko, ja joka tapauksessa konservatiivisia piirteitä, mutta hän järjesti sen, että muillakin oli siis mahdollisuuksia. Ja se merkitsi muun muassa sitä, että kun tämä suuri koe sitten lähestyi 30-luvulla, niin Ruotsin älymistö selviytyi aivan toisin kuin mitä Suomen.
Tällä kertaa käsittelemme Snellmania siis hieman poikkipuolisesti vähemmistön ja yksilön kannalta. Snellman on tavallaan, kuten Kyösti Skyttä on tyttärensä kanssa kirjoittamassaan uudessa kirjassa sanonut, tuntematon Snellman. Kukin voi hänestä löytää, kuten Raamatustakin, sellaista, mitä itse haluaa löytää. Toki tietenkin tieteellisin kriteerein. Mutta Skyttään, tai Skyttiin palatakseni, Snellman on heidän mielestään käyttökelpoinen nimi tällä hetkellä nuorille nouseville maille. Skyttä rohkenee uskoa, että Snellman olisi puhunut tälläkin hetkellä maakuntahengestä, maakuntatietoisuuden herättämisestä ja lääninhallinnon demokratisointumisesta. Mutta hänkin myöntää, että savolaisista ja karjalaisista Snellman olisi tahtonut tehdä suomea puhuvia germaaneja. Snellman ei kansansivistyksen isänäkään luottanut kansanjoukkojen arvostelukykyyn. Hän katsoi, että sivistyneen joukon piti ottaa maa käsiinsä, ja tällä tavalla voimme sanoa, että Snellman on tietyllä tavalla vaikuttanut oppi-isänä Suomen yhteiskunnan rakentamiseen ja Suomen historiaan. Mutta palatkaamme takaisin Johannes Salmiseen.
Tämän ohjelman otsikkona on Uhrasiko Snellman yksilön aika tavalla kärkevästi sanottuna, ja aion muuttaa sen lievempään muotoon, unohtiko Snellman yksilön, mutta sitten tässä välillä ilmestyi Yrjö Ahmavaaran kirjoitussarja, jossa Yrjö Ahmavaara tulee siihen tulokseen, kyberneetikko, siis ihmisen toiminnan selittelijä, tulee siihen tulokseen, että Euroopan tällä puolella, siis Ranskan ja Englannin ulkopuolella, ei Euroopassa koskaan ole demokratiaa ollutkaan.
Niin, onhan sekin tietenkin nyt vähän liian, ehkä liian rohkeasti sanottu, koska itse Preussikin, joka on nyt ollut sellaisen haukkuma sana, niin onhan Preussinkin historiassa ollut vaiheita, enemmän tai vähemmän liberaalisia vaiheita. Mutta jotain siinä on tietenkin on tässä perää, ja juuri tämä parlamentaarinen muodollisuus, esimerkiksi, joka on Englannista loppujen lopuksi sieltä päin, niin se on, ei koskaan ole oikein kunnolla juurtunut niin kuin Reinin tällä puolella. Että sikäli se oli jo jossain mielessä kohtalokasta, että Suomi on ollut näin ehkä nimenomaan Snellmanin kautta noin Saksan oppilaana tässä suhteessa.
Eräs piirre, joka Snellmania tietyllä tavalla myöskin luonnehti, on se, että hänen ajatuksensa tulivat vallitseviksi ajatuksiksi. Toisaan sanolehtimies Snellmanissa tuli senaattori Snellman ja hän saattoi toteuttaa näitä ajatuksiaan. Ja tällä tavalla ikään kuin hän kasvatti Suomeen sellaisen ilmapiirin, että uudistukset Suomessa syntyvät ylhäältä, eikä ikään kuin alhaalta kansan painostuksesta, Johannes Salminen.
Niin, se on eräs tulos siitä, että esimerkiksi tämä kansallisuus, nämä kansallisuusreformit, niiden oli pakko toteuttaa juuri, niin kuin sanoit, ylhäältä päin. Ja tämä suomalaisuusliike sinänsä ei siis ratkaisevassa vaiheessa sittenkään ollut kansanliike, kun se vaan se toteutettiin byrokraattisella tasolla ja henkilön kautta, joka sitä paitsi oli, jossa oli itse asiassa aika rajusti elitisti, joka halveksi loppujen lopuksi massoja ja eikä luottanut niihin ainakaan tämän 800-luvun puoliväden vaiheessa.
Toisin hän uskoi tällaiseen oppisivistykseen ja mieleni tekisi kysyä, että itse asiassa eikö Snellman, kun häntä pidetään nykyään tiedon ikään kuin tällaisena esitaistelijana, hän sanoi, että sivistyksessä on kansakunnan voima, niin eikö tätä melkein voi tulkita niin, että hän juuri oli tällaisen oppikoulusivistyksen kannalla ja sen sijaan Syngneus oli todella jokaisen miehen ja naisen sivistämisen kannalla, eli kansakoulun ja peruskoulun kannalla.
No niin, kyllä kai Snellmankin tähtäsi siihen, että tämä sivistys olisi niin syvä ja perusteellinen kuin mahdollista. Mutta ainakin siinä vaiheessa, kun tässä dramaattisessa ensimmäisessä vaiheessa, hän kyllä luotti tähän vähemmistöön ja vähemmistö pitäisi hoitaa nämä asiat ja se tyypillistä hänelle, kuinka kun hän esimerkiksi matkusti silloin Itä-Suomessa, Karjalassa ja Savossa, niin kuinka voimakkaasti hän reagoi ja halveksivasti melkein tähän siihen, mitä hän näki siellä itse kansasta. Sikäli hän on täydellinen vastakohta, eli Runeberg, joka romantisoi kansaa taas. Että se sopi tämä senaattorin rooli hänelle. Hän oli sikäli jo valtiopissaan jo tähdensi, kuinka valtiomiehellä pitää olla vapaat kädet ja hän se on, joka tässä niin kuin on se joka toteuttaa historian tahtoa, että sikäli on tällainen ylimysasenne jo filosofisesti melko selvästi esillä valtiopissa ja on muodostaa jonkinlaisen filosofisen taustan hänen senaattori vuosille, koska usein sanotaan, että on sellainen suuri vastakohta nuorin ja Snellmanin ja vanhan Snellmanin välillä tässä suhteessa. On olemassa sellainen vastakohta, mutta minusta siellä on myöskin yhtymäkohtia aika paljon.
No, kumpi Snellman on demokraattisempi, nuori vai vanha? Niin. Reijo Villeneuve on esimerkiksi tutkinut nuorta Marxia ja vanhaa Marxia. On sitä mieltä, että nuori Marx oli aivan toista kuin mitä sitten hieman kangistuneempi Marx.
Niin, ja se on selväkin, että nuori Snellman oli rabulisti ja oli hyvin voimakkaasti liikkeellä noin oppositiomiehenä, mutta hänen valtio-opissaan niin hän selvästi antaa juuri hyvin suuret valtuudet niille, jotka johtavat, ja niille, jotka on johtamiset, sen edellyttävät tiedot ja niin kuin se voima. Ja sikäli niin hän melkein vaan toteuttaa sen, mikä hän hegeläisenä jo on julistanut valtiomiehen tehtävästä silloin, kun hän on sanat senaattori.
Ja kaiken kehityksen pitää tapahtua hallitusti ja järkevästi, toisin sanoen pikkuhiljaa, ja tällaiset yhteiskuntaa uhkaavat väkivaltaiset liikkeet, ne ovat kauhistus.
Tietenkin, ja sikäli hän muuttui vain konservatiivisemmaksi vuosien mittaan. Hän reagoi hyvin voimakkaasti esimerkiksi tämän Pariisin kommunin tapahtumiin ja niin edelleen. Että hänestä siinä mielessä ei edes Palmgren voisi tehdä hänestä edes neljännesosa sosialisti.
Jos te ajatellaan juuri työväenliikkeen, siis saksalaissävyisen sosiaalidemokratian saavutuksia ja sen toteutuksia, toisaalta sitä, että on luotu tietynlainen tällainen kollektiivinen turvallisuus, niin tässä mielessä ikään kuin Hegelin ajatukset ovat, ja Snellmaninkin ajatukset tavallaan ovat toteutuneet, mutta eikö nyt sitten olemassa sellainen vaara, että miten tästä eteenpäin, kun kaikilla on suhteellisesti hyvin ja yksilö on tavallaan niin kuin uhannut kuihtua.
Niin, sepä se juuri on, että se uusi tilanne on juuri se, että tässä modernissa yhteiskunnassa niin byrokratian valtuudet koko ajan lisääntyvät ja centralisointi samalla. Ja se kuuluu niin kuin sen modernin kehityksen kuvaan. Ja sikäli niin ei tarvita ollenkaan mitään erikoisfilosofeja niin kuin pönkittämään tätä kehitystä. Päinvastoin niin meidän on epätoivoisesti keskityttävä juuri tähän niin kuin puolustaa sitä, mitä puolustettavissa enää on, niin yksilön toimintavapaudesta.
Pitäisi julistaa yksilöä, kuten kaikki puolueet tuntuvat tekemään. Kaikki uudistuvat ja kaikki ovat byrokratiaa vastaan. Ja merkillistä, kun puheenjohtaja Sorsa sanoo, että ollaan byrokratiaa vastaan, niin huomenna kaikki toistaa, että ollaan byrokratiaa vastaan, mutta kukaan ei sano päivää ennen.
Joo. Mutta kysymys on vaan siitä, mitä me löytäisimme meidän omasta henkisestä traditiostamme niin kuin tukea tälle linjalle. Ja sikäli meidän on pakko löytää jonkinlaista, jos meillä on suuri linja, niin se täytyy tosiaankin olla vähän toisenlainen kuin mitä nyt Palmgren kuvittelee.
No te olette kirjallisuuden tutkija. Mitä kirjallisuudessa sitten löydettäisiin tällaista yksilökeskeistä ajattelua? Jos ajatellaan Aleksis Kiveä ja seitsemää veljestä, niin veljekset pakenivat kylästä korpeen, mutta sitten siellä sivistyivät ja tulivat takaisin ja tällainen yhteissovun harmonia sitten vallitsi.
Niin, se on selväkin, että sekä, niin kuin olen sanonut siellä Iisan Eskolalle, että sekä Runeberg että Kivi täydentävät Snellmania tässä suhteessa. Ja se oli ehkä välttämätöntäkin juuri sellaisessa alkuvaiheessa. Ja mitä sen jälkeen tapahtui ja mitä me voisimme sen jälkeen löytää niin kuin jonkinlaisia tukikohtia tässä liberaalisessa mielessä, niin onhan se tietenkin köyhää. Meillä on nyt ketä kaikkiaan, meillä ei ole Strindbergia eikä Ibseniä eikä Kierkegaardia, vaan me saamme tyytyä nyt mitä meillä on, ja se liberaalinen suuri linja, jos sitä nyt hakisi, niin on se aika köyhä tietenkin ja oht.
Näin tohtori Johannes Salminen, joka on yhdessä Antti Eskolan kanssa julkistanut äskettäin kirjeenvaihtoonsa nimellä Puhe on Suomesta. Ja tässä tämä kirja ikään kuin Johannes Salminen avaa sen Snellmanilla ja Antti Eskola joutuu niin kuin vastaamaan ikään kuin tämän kollektiivisuuden puolesta, mutta eikö nyt esimerkiksi sellainen kuin YK on ihmisoikeuksien julistus oli jossakin kohdassa sanoa muistaakseni niin, että yksilön vapautta ei ole ilman yhteisöä, kollektiivia. Vain yhteisön jäsenenä yksilö on vapaa. Toisin on, että hän on raakalainen metsässä, ellei tätä yhteisöä ole olemassa, Johannes Salminen.
Niin se on selväkin, että eihän tällaista yksilön tai niin kuin tarvitsisi tätä yksilön keskeisyyttä nyt liioitella. Täytyyhän siinä olla jonkinlaista tasapainoa tietenkin. Minun väittini vaan on ollut juuri se, että tämä tasapaino ei ole ollut, ei ole olemassa sellaista tasapainoa meidän henkisessä suomalaisessa traditiossa, kun tätä kokonaisuutta on jota kaikkiaan liiallisesti koko korostettu.
Tosina yhteisö on yksilön nähden liian voimakas. Mm.
Niin minusta.
No miten se näkyy sellaisia asioita kuin näissä määrävähemmistösäädöksissä? Nyt Suomessa ne ovat kaikista tiukimmat. Toisin on vähemmistöllä, yksilöllä on suurempi suoja Suomessa kuin useimmissa muissa maissa. No niin. Melkein sanoen kaikissa maissa.
Se on tietenkin pieni paradoksi, joka nyt voidaan tietenkin noteerata, mutta en nyt tiedä, mitä tämä vähemmistösuoja nyt merkitsi loppujen lopuksi 20-30-luvulla.
No kyllä, ruotsin kieli Suomessa säilyi.
Niin, mutta jos ajattelee esimerkiksi, mitä kommunistille tapahtui.
Niin se toisaalta sitä sitten sovelletaan voiman mukaan. Mm. No onko sitten Suomi demokratia, jos yksilön asema täällä ei niin kovin turvattu ole, Johannes Salminen?
No on se tietenkin tämän hetken maailmassa, niin on se tilanne sittenkin aika tyydyttävä. Mutta se on tyydyttävä juuri monien vaiheiden ja kokemusten jälkeen. Nyt olemme sittenkin viisaimpia kuin ennen, mutta on se vaatinut myöskin uhreja ja olemme tehneet hyvinkin suuria virheitä.
Tässä me olemme koettaneet kritikoida Snellmanin elämäntyötä, koska sitä on tänä vuonna suhteellisen tai melkeinpä suhteettomankin paljon ylistetty. No kai Snellmanissa jotakin hyvääkin on teidänkin mielestänne, tohtori Johannes Salminen.
No minä nyt ensisijassa sanoisin se, että hän käsitti, kuinka välttämätöntä oli nopeasti saada suomenkieliselle väestölle täydet oikeudet, kielelliset oikeudet. Jos ei hän olisi ollut, niin olisi tapahtunut hyvin kohtalokas myöhästyminen tässä suhteessa. On vaikea sanoa, jos me olisimme ollenkaan olemassa kansakuntana ilman häntä.
Tosiaan tämä sivistyksen luominen ja kansallistunnon herättäminen, jossa oli muitakin mukana, merkisi sitä, että vuonna 2017 Suomi saattoi vaatia itsenäisyyttä.
Niin, kuuluvat ne yhteen. Sikäli hänestä on ollut niin tavaton hyöty niin monessakin suhteessa, vaikka kuinka häntä siis niin kritisoitaisiin kuin filosofi.
Suomesta tuli siis oppikoulukieli ja Suomessa tuli virastojen kieli ja kaikesta huolimatta suomen kieli on niin hyvä kieli, että sen kun on ahvenanmaalainenkin on oppinut, mistä suuret kiitokset.
Martti Timonen ohjelmassa J.V. Snellmanin jäljillä vuonna 1962.
Tänään toukokuun 12. päivänä Suomen kansa kunnioittaa suuren valtiomiehensä, kansallisen herättäjän, kansallisfilosofinsa J.V. Snellmanin elämäntyön muistoa. Tuo elämäntyö on monumentaalinen, aina muistissa pysyvä. Se ulottuu laajalle, mutta muodostaa kuitenkin ehyen, kiinteän kokonaisuuden, jossa ajattelu ja toiminta sulautuvat yhteen, yhden johtavan periaatteen kannattamana. tuo periaate on isänmaa. Syksyllä 1839 Snellman lähti kolmivuotiselle ulkomaan matkalle, josta tieteellisessä ja kirjallisessa mielessä muodostui tavattoman hedelmällinen. Tällä matkalla hän osoitti aivan ilmiömäistä tuotteliaisuutta. Matkan aikana syntyivät muun muassa hänen huomattavimmat filosofiset teoksensa. Ruotsissa Snellman 1842 julkaisi tunnetun teoksensa Läärän om staten, jossa hän hyvin selväpiirteisessä muodossa kehittelee ajatuksiaan yhteiskunnasta ja valtiosta sekä yksilön suhteesta niihin. Monien muiden asioiden ohella Snellmanin mieltä askarruttivat ulkomailla isänmaan olot. Ruotsissa Snellmanin maine filosofina oli niin vakiintunut, että hänelle tarjottiin filosofian professorin virkaa maan jommassa kummassa yliopistossa. Hän oli silloin filosofisen luomistyönsä huipulla ja hänellä oli voimakas halu jatkaa aloittamallaan tieteellisellä uralla. Snellman ei kuitenkaan ottanut tarjouksia vastaan, vaan matkusti kotimaahan vuoden 1842 lopulla. Kotimaan vastaanotto oli hänen suuren kykynsä ja loistavan tiedemiesmaineensa vastainen. Ylioppilasnuoriso tosin otti hänet vastaan kunnianosoituksin ja toivoi hänen jäävän yliopistoon. Mutta turhaan hänen ystävänsä tekivät yliopiston konsistorissa esityksen hänen kiinnittämisestään yliopistoon. Hallituspiireissä Snellmania pidettiin vaarallisena kiihoittajana. Kun hän huomasi, ettei hänellä ainakaan toistaiseksi ollut mitään mahdollisuuksia yliopistossa, hän haki ja pääsi Kuopion yläalkeiskoulun rehtoriksi, johon toimeen siirtyi syksyllä 1843. Tämän päätöksen hän teki raskain mielin ja epäröiden, varsinkin sen vuoksi, että se näytti merkitsevän hänelle tieteellisestä työstä luopumista. Vielä heinäkuussa 1843 hän eräässä kirjeessään pitää mahdollisena, että Kuopion matka estyy, jos Lundissa filosofian professorin virka julistetaan uudelleen haettavaksi. Hän hakikin virkaa, mutta peruutti hakemuksensa, kun ilmeni, ettei hänen poliittisista syistä olisi sallittu palata isänmaahan, jos hän kerran olisi Ruotsiin muuttanut. Hän halusi mieluummin uhrata kykynsä tarjoamat mahdollisuudet kuin ainiaksi jättää isänmaansa. Vallanpitäjät olivat kuitenkin kokonaan erehtyneet, jos he odottivat, että Snellman syrjäiseen maaseutukaupunkiin jouduttuaan mykistyisi. Siellä hän vasta alkoi huutaa, ja huutaa niin voimakkaasti, että Suomen kansan täytyi pakostakin herätä. Snellmanin Kuopiossaolo muodostui hänelle henkilökohtaisesti hyvin raskaaksi, ei vain siksi, että hän yksinään joutui taistelemaan aatteittensa puolesta sensuurin alinomaisen uhan alaisena, vaan myös siksi, että hänen taloudellinen asemansa oli hyvin vaikea. Näihin aikoihin Snellmania näyttää erityisesti katkeroittaneen se, että hän oli joutunut pois tieteestään. Ystäviensä innokkaista kehoituksista hän päätti vuonna 1848 hakea avoimeksi tullutta filosofian professorin virkaa. Vaikka hän sai konsistorin suuren enemmistön äänet, virkaan valittiin kuitenkin toinen mies. Taloudellisista vaikeuksistaan huolimatta hän otti 1849 eron rehtorin virasta ja päätti muuttaa pääkaupunkiin. 6 erittäin raskaan vuoden jälkeen tapahtui muutos valtiollisissa oloissa, kun Aleksanteri II tuli 1855 maamme suuriruhtinaaksi. Maassa alettiin hengittää vapaammin ja virisi suurempi yleisten asiain harrastus. Myös Snellmanin suhde hallitukseen ja hallituksen suhde Snellmaniin muuttui. Niinpä ministerivaltiosihteeri Armfelt huomasi, että tuolla yhteiskunnan kukistajana pidetyllä miehellä oli mitä parhaat tarkoitukset ja seurasi ja tiedusteli usein Snellmanin mielipidettä. Silloiset vallanpitäjät pitivät myös suotavana, että Snellman, jota koko maassa kunnioitettiin ja joka oli varsinkin ylioppilasnuorison suuressa suosiossa, kiinnitettäisiin yliopistoon. Neuvottelut johtivatkin siihen, että Snellman vuonna 1856 nimitettiin siveysopin ja tieteiden järjestelmän professoriksi, kun tahdottiin karttaa filosofian nimeä.